እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ተሓንም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 23/2019 ወይ ከዓ 13/2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤርትራ መብፃሕ ክገብር ዝቐነይ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዝምልከትን ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወንጨፈት ሳተላይት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ከተማ ሞጣ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ 3 መሳጊድ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ድሕሪ እዚ ባርዕ ሓዊ ተጠርጠርቲ ኣብ መትሓዝነት ከባቢ ኣብ መርገጋእን ይስራሕ ኣሎ፣ ዳግመ ህንፀትን ይግበር ኣሎ ክብል ፖሊስ እቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝተፈፀመ ባርዕ ሓዊ ዝቃወም ሰልፊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኻይዱሎ። ሪፖርተራትናን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ምንያ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ኣያልነ ተስፋዬ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ መስጊድ ባርዕ ሓዊ ኣልዒሎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ቁፅሮም ይውስኻሎ ኢሎም
ዛሬ ሞጣ ከተማ ያው አንጻራዊ ሰላሙና አጠቃላይ መረጋጋት ስራው
ሎሚ ከተማ ሞጣ ተነጻጻሪ ሰላምን ምርግጋእን ይረአየሎ፣ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ እውን ይካየዳሎ፣ ቁፅሪ ተጠርጠርቲ እውን ክብልሎ ዛጊድ 27 በፂሕሎ እዮም ዝበሉ። ሎሚ ናብቲ ቦታ ዘምርሑ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ልኡኻት ንዝወረደ ጉድኣትን ተመሳሳሊ ኩነታትን ርእዮም ዝበሉቶም ኢንስፔክተር ካብቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ መራሕቲ ኩለን ሃይማኖታት ፓርትታት ፖለቲካን ይርከብዎም ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ምይጥ ከም ዝተገብረን እቲ ፀገም ጎንፂ ህዝቢ ሙስሊምን ክርስትያን ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ክብርታቱ ዘርኣየሉን እዚ ጎንፂ ክህሉን ዝደሊ ሓይሊ እውን ዘሕፈረሉን ምዃኑ ተገሊጹ ኢሎም ኣለው። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት ሙስሊም ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እቲ ባርዕ ሓዊ መስጊድ ድንገተኛ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ገሊፆም ኣለው። ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ነዲዱ ተባሂሉ ምስተሰምዐ እቲ ህዝቢ ኩሉ ሙስሊሙ ክርስትያኑ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ ናብኡ ተጓዩ ተረባሪቡ ኣጥፊዎ እዩ። ድሓር ግን ሆ እናተባህለ እዩ ክልተ መስጊድ ሙሉእ ብምሉእ ክነድድ ተገይሩ ሓደ መስጊድ ብከፊል ነዲዱ ራብዓ ይ ከዓ ተፈቲኑ ኢሎም። ካልእ ሙስሊም ነባሪ ከዓ ምስ ክርስትያን ሓቢርና ኢና ንነብር፣ ግን ካብ ካልእ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለው፣ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝመስል ነገር እዩ ከዓ ኢሎም ኣለው። ነዚ ባርዕ ሓዊ ትካላት እምነታት ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ሃይማኖትን ፓርትታት ፖለቲካን ካልኦት ኣካላትን ኣውጊዞም ኣለው ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ነዚ ምንዳድ ትካላት እምነት ዝቃወም ሰልፍታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ተካይዱሎ። ቤተ እምነት ንክነድድ እምነትና ኣይፈቅድን እዩ፣ መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ የቅርብ፣ ኣይንከፋፈልን ኢና ዝብሉ ጭርሖታት ዝተሓንገጡ ሰልፈኛታት ኣብ ወረዳ ከሚሴ ሰልፊ ከም ዘካየዱ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ ኣሎ። ሓለፍቲ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ድሬዳዋ እውን ነዚ ባርዕ ሓዊ ጊዞም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝሓተቱ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ። ተመሳሳሊ ተቃውሞ እውን ኣብ ክልል ዓፋር፣ ኣብ ክልል ደቡብ ከዓ ዞባ ሃላባን ስልጤን ከተማ ሃረር፣ ክልል ኦሮምያ ከዓ ሃረር፣ ጅማ፣ ሻሸመኔን ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ተካይዱ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።
ዕጡቓት ደቡብ ሱዳንን 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታትን 200 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምዝላቕ ናብ ወረዳ ሱርማ ምእታዎም ኣብ ክልል ደቡብ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኦሞ ኣቶ ፊጆ ሶፊያ ገሊፆም። ዮናታን ዘብዶስ ለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ሎም እውን ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ናይ ሱርማ ሓረስቶት ከብቲ ዘምቱ ምንባሮም ዝጠቐሰ ኣቶ ፋጆ ሎሚ እውን ምስ ዕጥቆም ናብ ክልሊ መሬት ኢትዮጵያ ምእታዎም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ተዛሪቡ። ከም ግጭት ዝኣመሰለ ጸገም ንኸይፍጠር ንዝምልከቶም ኣካላት ክልል ከም ዘፍለጡ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ጸገም ከም ዝፍጠርን ጥንቁ ድማ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮን ጸገማት ዶባትን ምዃኑ ዝጠቐሰ በዓል ስልጣን ሰላምን ጸጥታን ክልል ደቡብ ኣቶ ኣንድነት ኣሸናፊ ብርክት ዝበሉ ደቡብ ሱዳናውያን ደቡብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ኣትዮም ኣለዉ ድሕሪ ምባል بسلام كملاسون زاجيت كفود صنح دوب بسراويت مكلخال نخحلو منقسقاس يغبر مهلاون تزاريبوم
يدنبر طبقون مكلكا سراويت مركب علبت بزين دنبرون باغواو يمياستطبقبت ونيتا مفدر علبت يملو
حلافنات حلوا دوب سراويت مكلخال كركبو الله بزي منصر معراباوي ازي مولو مدلاو غيرولو زسفرلو بوتا على ليلو ነገር ግን በደረጃ ክልልን በደረጃ ፌደራልን ዝፈለጥ ጉዳይ ስለዝሆነ ቀልጢፉ ናይ ሀገር ዶብ ከምዝሁሎን መግባር ዛግድ ክስራሃሉ ዝነበረ እዩ ዘድሊ ሎጂስቲክስ ንምድላው ድማ ጽርግያ ክስራሃሎ
ዛግድ አብ ውሽጢ ግዝአት ኢትዮጵያ ዝነብሩን በጽሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘይተመዝገቡ ናይ ሱዳን ስደተኛታት ልዕሊ 7000 ከምዝኾኑ ዝገለጸ ገምጋም ትኽልል ዘይሕጋዊ ብረት ተዓጢቆም ዶብ ምስጋሮም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ሓቢሩሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስደተኛታት ኣራ ኮነ ካብ ዩንኤችሲኣር ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተሳቅዐን ይብል ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ
ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ውክልና ክመሓየሽ ሓቲቱ ተጠባባቂ ርእሲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድ ንቦርድ ምርጫ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ብመሰረት ኣብ 1987 ዓ ም ዝተካየደ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ብፅሒት ወናብር ናይቲ ክልል 23 ከይኮነስ 32 ይኢሎም 9 ተወሰኽቲ ወናብር ካብ ካልኦት ክልላት ተነኪዱ ዩ ክወሃቦም ወይስ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ 547 ወናብር ካሊእ ክውስኽ ዝብል እቲ ደብዳበ ዝበሎ የለን ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፈላማይ ህዝባዊ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ኣካይዱ እቲ ውድብ ፕሮግራሙ ንህዝቢ ንምልላይን ካብ ህዝቢ ድማ ርእቶታት ንምቕባልን እቲ ዘተ ከም ዘሰናድኦ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣለዎ
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣድራሽ ቤት ማዘጋጃ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየዱ ዘተ ፕሮግራም እቲ ውድብ ቀሪቡ ምይ ተኻይዱሉ ኣባል ኣተሓባሪ እቲ ውድብ ኣይተ ክንፊ ሓዱሽ እቲ መድረክ ዝተሰናድአ ፕሮግራምና ንህዝቢ ንምልላእ ኢሎም ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዘተለመ ብሄርተኛ ውድብ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድማ ኢሎም ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ምስ ዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣይተ ክንፈ ፕሮግራም ትውድብ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ተዛሪቦም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምሕያሽ ክልላት ዝሓሸ ልዕላዊ ስልጣን ክህልወን ብምግባር ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ስልጣን ክንክ ንምግባር ክንቃለስ ኢና ኢሎም ረብሓታት ትግራይ ንምኽባር ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ብምምስራት ሃገር ዝቃለስ ውድብ እዩ ክብሉ ድማ ኣይተክንፈ ገሊፆም
መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምጥያሽ ሃገረ ትግራይ እዩ እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ናይ ባዕሉ ሃገር ምውናን ዝኸይድ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መቃለስቲ ጉዳያት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዩ እቲ ካልኣይ ድሕንነት ብሄራዊ ሓርነት ግዛኣታዊ ሓርነት ትግራይ እንተጋሩ ብዝተማለ ደረጃ ምርግጋፅ ምውሓስ ሳልሳይ ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ ልምዓት ክበሃል ከሎ ዝተማለ ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ እቲ ካልእ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሰረታዊ ዓንዲ ወይ መሰረታዊ መቃለሲ ጉዳይ እዩ
ኣብዝ ሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ንሹም እምበር ብተግባር ኣይነበረን ክልላት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ፅግዕተኛ ክኾና የን እናተሰርሐ ዝፀንሐ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ክልላት ባዕለን ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክቐርፃ ትግራይ እውን ናይ ባዕላ ፖሊሲ ብምውፃእ ዓበይቲ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ማዕድን ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ሕርሻን ሓቢሮም ክዓብዪ ብምግባር ንናይ ከባቢኡ ሃፍተገነት መሰረት ተገይሩ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፖለቲካዊ ኣተሓስባ እቲ ውድብ ድማ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃለሲ ኢሎም ኣይተክንፈም እቲ ውድብ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ሉዓላውነት እቲ ሃገር ብዝኽበረ መንገዲ ምስ ዲሞክራሲያውያን ሓልታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ካብ ሕወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ሕወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ዘቐመጦ ደርባዊ ቃልሲ ዘካይድ እዩ ንሕና ግና ብሄራዊ መሰረት ዝገበርና ኢና ንቃለስ ክብሉ መልሲ ሂቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ
ሓደ ቤት ፍርዲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑዲ ምዘቕ ተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት 3 ድማ ማእሰር ትፈሪዱ እቲ ሎማዓን ሶኒ ዝተዋሃበ ውሳነ በዝሒ ብምስጢር ድሕሪ ዝተካየደ ስነ ስርዓት መጋብያ ኮይኑ ኣብ ቅትለት ካሾጊ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ናይ ቀደም ላዕለዋይ ሓጋዚ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ዝነበሩ ሳውድ ኣልቃታኒ ነፃ ገይርዎም ኣሎ ኣብ ፓሪስ ዝመደብሩን ንመራኸቢ ማዕኸናት ዝሕለቕን ዶብ ኣልቦ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ፍትሒ ተዛቢዑሎ ኢሉ ኣሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ልዕሊ 737 ማክስ ዝዓይነት ኣነፋሪት እምነት እናተሸርሸረ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን ካብሎም መዓንቲ ሶኒ ጀሚሮም ካብ ስልጣኖም ይወርዱ ኣለዉ። ደኒስ ሙልንበርግ ቦይንግ 737 ማክ ምምራት ጠጠው ከም ዘብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምእዋጅ እዮም ካብ ሓላፍነቶም ዝወርዱ ዘለዉ። እቲ ዓይነት ነፋሪት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ካልአይቲ ነፋሪት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምሕምሻሻ ኣብ መላእ ዓለም ከይንቀሳቐሳ ተገይረን። ኣብ ክልቲኡ ሓደጋታት ብድምር 346 ሰባት ምማቶም ይዝከር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስክነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ ኣስመራ ሲኔማ ሮማ ናይ መወዳእታ ባህላዊ ምርኢት ንህዝቢ ኣቕሪቡ። ኣብቲ ምሸት ህቡባት ደረፍቲ ሙዚቃታቶም ኣቕሪቦም ነይሮም። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዝፀንሓሉ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ኣብ ከተማታት ከረን፣ ምፅዋዕ፣ ኣስመራ፣ ዓሰብን ታሪካዊ ዝተባሃሉ ምርኢት ድሕሪ ምርኣዩ ፅባሕ ሰሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ይብል ብርሃነ በረሀ ተወሳኪ ኣለዎ።
ኣብቲ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝፀንሐ ባህላዊ ምርኢት ገዳይምን ፍሉጣትን ጉጅለ ባህሊ ብሄራዊ ቲያትር ብገዳይምን ሓደስቲ መንእስያት ስነ ጥበበኛታትን ዝተፈላለዩ ባህላውን ዘመናውን ትሕዝቶ ዘለዎም ጣዕመ ዜማታትን ትልሂትን ብምቕራብ ንህዝቢ ብዝኽሪ ንድሕሪት መሊሱ ከዘናግዑን ብሓጎስ ከሰራስሩን ኣምስዮም። ብወናማት መንእስያት ዝቆመ ጃኖ ባንዱን በቲ ቅልጡፉን ውዕይን ሙዚቆም ንህዝቢ ወጋሕ ፈታሕ ከብልዎ ኣምስዮም። ኣብዚ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምርኢት ወናማትን ፍትዋትን ደረፍቲ ፀደንያን ብሩክታውትን ኣብቲ ምርኢት ንፈለማ ግዜ ደርፍታትን ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ምሸት ዝያዳ ድምቀት ወሲኸናሉ ኣምስየን። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ በቲ ምርኢት ከም ዝተሓጎሱ ውፅኢት ሰላም ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዝተጋሃደሉ ፍሉይ ኣብ ሂወት ሓንሳብ ዝርከብ ታሪካዊ ፍጻሜ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም።
መጀመርያ ንዕኦም ናብዚ ከምፅኦም ዝኽኣለ እቲ ሰላም እዩ ኣብ ክትየን ሃገራት ሰላምሲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሰላምሲ ኢና ብምባርና ሓብዝዋን ግን ሰላምሲ ነዚ ኩሉ ሰብሲ ከይተሰእ ክሸየን ከማና ይወፀን ደገ ብጣዕሚ ሰላም ኣገዳሲ ምኳኑ ኩሉ ትሕዝቶ ደርፎም ከዓ ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ ክልቴና ብሓባር ብሰላም ጌርና ንዓብየሉ ንምዕብለሉ እዋን ሓፂር እዩ። ንዓይ እዚ ብሂወተይ ካብቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብቲ ናይ ሰላም እዋን ናይ መጀመርያ ባንድ መፅኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ባንድ ናቶም ምስታፈይ ናይ ሓደ ዓብ ዕድል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንክልቲ ህዝብታት ናይ ዘለኣለም ነባሪ ሰላም ክገብረሉ ከዓ ይምነ።
ባህላዊ ነገር ከምዚ ሙዚቃ ስኒ ኣብ ሰላም ዓብ ፅሉ ኣይደለዎ ሞ ከዓኒ ክንዲዚ ተረሓይቕና ዝነበርና ሃገራት ሕጂ ሰላም ኮይኑ ኣብ ከምዚ መፅን ከምዚ ዓይነት ምርኢ ክብል ከሎስ ነቲ ፍቅሪ የደልድሎ እብል ዝነበረ ኣረኣያ እውን ድቕይሮ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምዚ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። እቲ ሰብ እውን ፅቡቅ ርእዎ ብፅቡቅ ግብረ መልሲ ይሂቡ ኣይ ሆፕ ሶ ከምኡ ነገራት ክቅፅል ናይ ባሓቂ ኣይነርኖ።
ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዓርቢ ምሸት ተሓሳስ እስራ ኣብ ወደባዊት ከተማ ተመሳሳሊ ምርኢት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ናይታ ከተማ እቲ ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ዘሐጉስ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ማዛብረሃብ ባህል ብሓቂ ፅቡቅ ተሓጓስ ወሰን የብሉን። ከምዚ ጌርና ሰላምን ተሓዋዊስናን ሕዋትናን ደቅናን ዝረኸብና ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። ብሓቂ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ተሓጓስቲ ከምዚ የለን ተሓጉሸ እዚ ኩሉ ሽግር ዝሓለፈ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝጠፍአን ድሞተን እሱ ተረሲዑስ ኣብ ረሃዋ ዘለናን ዝረኣናዮ ንሕና ውን ኣብዚ መፂና ምስተታፍና እውን ተሓጉሽና ሓቂ ኣነ ሁሰን የብሉን ሓጎሰይ ከምዚ ከማ ናይተፀበናን ናይተፀበናዮ ሓጎስን ረህዋን ይመፅእ ዘሎ።
ንመስግነካ ኣብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ዝቐርብ።
ኣብ ግጥመት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ተሳቲፋ
ኣዕጋቢ ውፅኢትን ተሸላሚት መዳልያ ብሩርን ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዓዳ ተመሊሳ ኣላ። እንተኾነ 7 ተጻወታ ኣብ ኡጋንዳ ተሰዊሮም እዮም። እታ ጋንታ ኣብ ዘዛሚ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ምስ ጋንታ ኡጋንዳ 3-0 ከም ዝተዛዕረት ይዝከር። ተሸላሚት ሜዳልያ ብሩር ኮይና ኣላ። እዚ ውፅኢት እዚ ነታ ጋንታ እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ኮይኑ ተመዝጊቡላ ኣሎ። እቶም ዝተሰወሩ 7 ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ዛጊድ ኩነታቶምን ቀጻሊ ኣንፈቶምን ንጹር ኣይኮነን ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይተፈልጠን። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ንምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖን ጋንታ ኤርትራ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ እንተበይ ኣብ ዘቕንዐትሉ እዋን እቶም 7 ተጻወቲ ከም ዝተሰወሩ ጠቒሶ ኣሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ወልዋሎ ዓዲግራት ነቲ ሊግ ትመርሖላ። ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ፋሲል ባህርዳርን ሃዋሳን ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ይርከባ። ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ገና ኣብ መጀመርታ ብርኪ ስለ ዘሎ ስርርዕ ጋንታታት ብዘይ ጥርጥር ካልእ መልክዕ ክሕዝ እዩ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ጋንታ ባርሴሎና ከይተሰዕረት መምራሻ ቐጺላ ኣላ። ን7ይ ግዜ ሩጋዊ ሉዊስ ስዋረዝ ዝነገሰሉ ዕለት ነይሩ ትማሊ ሰንበት። ባርሳ ኣብ ሜዳ ኣላቨዝ 4-1 ተዓዊታ 3 ሸቶታት ሳላ ስዋረዝ ኣሕሊፉ ዘቐበሎም ኣንቶኒዮ ግሪዝማን፣ ኣርቱሮ ቪዳልን ሊዮነል ሜሲን ሸቶ ኣውፂሮም ኣለው። እታ ራብዒቲ በዓሉ ስዋረዝ እዩ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣመዝግብዋ። ብ39 ነጥብታት ነቲ ሊግ ትመርሕ ባርሳ፣ ሪል ማድሪድ ብ2 ነጥቢ ተበሊጻ ኻልኣይ። ኣሌክዛንደር ሪሳቅ ስዊድን ዜግነት ሒዙ ግን ኤርትራዊ ምውቃል ዘለዎ ማለት እዩ ንጋንቲኡ ሓያሉ ዕለት ውዒሉላ ኣሎ። እንደገና 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ንኽትወፅእ ራብዒትን ወሳኒትን ሸቶ ኣንጻር ኦሶሱና ኣመዝጊቡ ኣብ መበል 74 ደቂቓ። ጋንቲኡ ሪል ሶሴዳድ ኣብ ሰደቓ ላሊጋ ካብ ባርሳ ብ8 ነጥቢ ትሒታ 50 ብርክት ትርከብ። ንዓመታ ኣብ ግጥማት ኣውሮጳ ንምስታፍ ዕድላታ ኣብ ምስፋሕ ትርከብ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሎሚ እውን ሊቨርፑል ትመርሕ። ዝያዳ ቆላሕታ ረኺቡ ዘሎ ግና ኣብ መንጎ ቸልሲን ቶተንሃምን ዝተኸደ ግጥሚ ነይሩ ናይቲ ማሊ። ምኽንያቱ ዓላሚ ቶተንሃም ሆሴ ሞሪኖ ዓላሚኣ ምስ ዝነበረት ጋንታ ቸልሲ ስለ ዝተጋጠመ። ዓላሚ ቸልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እግሪ ሆሴ ሞሪኖ ዝዓበየን ዝሰልጠነን ፍራንክ ላምፓርዲ ነይሩ። ክልቲአን ጋንታታት ዝነበረን ናይ ትማሊ ግጥም ተመጣጣኒ ኣጀማምራ ነይርዎ። ክሳብ ተሰላፋይ ጋንታ ቶተንሃም ሆንግ ሚን ሳን ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝተሰጎጎላ ደቂቓ እቲ ፀወታ ቐፂሩ። ቻልሲ ንቶተንሃም 2-0 ስዒራታ ውለን እዩ ንኽልጥአን ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ዘረባና ሳን ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዘበን 3 ግዜ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝተሰጎገ ተጻዋታይ ኮይኑሎ ኣይጽብቑን። ዋትፈርድ ንማንቸስተር ዩናይትድ 2-0 ዝሰዓረትሉ ግጥም እውን ትኩረት ዝጠልብ እዩ። ብዓይኒ ባጀት ንተጻወቲ መዳርግቲ ዘይብላ ጋንታ ማን ዩናይትድ በዓል ዋትፈርድ ዝኣመሰላ ዝተሓታ ክለባት ብሰፊሕ ብልጫ ክትሰዓር ከላ ምርኣይ ዘድንፁ ኮይኑኣሎ። ሊቨርፑል ብ49 ነጥቢ ትመርሖ ንፕሪምየር ሊግ፣ ሌስተር ብ10 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ማንሲቲ ብ11 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ፣ ቸልሲ ራብዓይ፣ ሸፈርድ ዩናይትድ ሓምሻይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያ ካብ መንጎ 8 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ 70 ሃገራት ዓለም ከዓ እቲ ሓንቲ ሳተላይት ዝወነነት ሃገር ኮይና ኣላ። እዚ ናይ ዓመታት ፃዕርን ስራሕ ውፅኢታዊ ምዃኑ ዝተፈልጠ ዓርቢ ካብ ቻይና ሳላ ዝተወንጨፈት ኢት ሪስ ሓደ ሳተላይት እዩ። ኣዳላው ሳይንስን ቴክኖሎጂን በትረስልጣን ኣባል ማሕበር ሳይንስ ስፔስ ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት እቲ ማሕበርን ኣብ ትግራይን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ፊዚክስ ኣስትሮኖሚ ዝምህሩ ዝነጥፉን ዶክተር ይቅደም መንገሻ ዘራሪብሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ሕራይ እምበር ዶክተር ይቅደም መንገሻ የቕኒየልና ጋሻና ስለ ዝኾኑ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓደ ኣገዳሲ ኣብ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓደ ዓብዪ ምዕባለ ተኸሲቶሎ ተሃገር ንፈለማ ግዜ ኢቲአርኤስኤስ ሓደ ዝተሰመየት ሳተላይት ኣብ ህዋ ኣንቢራ ኣላ እሞ እስከ ቅድም እንኳዕ ሓጎሶም ኣባል ስፔስ ሳይንስ ማሕበር ስለ ዝኾኑ ኣበይ ነይሮም ከመይ እቲ ኩነታት እቲ ዕለት ኣሕሊፎሞ ብዝብል ዶ ክንጅምር?
ፈልቆ አነ ወል እንኳን ኢትዮጵያ እንኳን ሀገሩ ክልል እስማኤል ማፍ ስራህ ነው ተፈመረው ሰሞያ በጣም እንኳን ሀገሩ ክልል ይዛሩ ከመይ ከምዝነረ ተዋን ከገልጥቶ ቆነ አብንጥቶ ቆይ ነው ሲቴት ማንቲ ዝኖረ ስለዚህ በሲብሌሩ አነ ወል ከምቱ ዝነረ ሰው ሁሉ በዛዋ አድማህ ሀፍት ለማፍ ለሀገሩ ክልል ሳይ
እሞ ዶክተር ይቅደም ቅድሚ ሎም እውን ተዛሪብ ናሉ ነርና ዓይና ንድሕሪት ምልስ ኢሎም መዓስ ተጀሚሩ ከመይ ቀፂሉ ከመይ ተዛዚሙ ኣብ ዝብል እስኪ ድሕረተ ታሪክ ናይቲ ሳተላይት እስኪ ይግለፁ ላይ
ፅቡቅ ናይ ህዋ ምርምር ስራሕቱ ንክጅምር ብዛዕባ ህዋ ኢትዮጵያ ንክጅምር መጀመርያ ዝገበሩ መን እዮም ንመጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ ስፔሻል ሶሳይቲ ጀመርቲ ዝነበሩ በዓል ኣቶ ተፈራዋልዋ ኣቶ ለገሶቶ ዶክተር ፋቲላሆ ኣቶ ከማል በድሪ ዶክተር ሰለሞን በላይ ኣቶ ትሉ በሬሳ እዚኣቶም ብሓባር ምስ ካልኦት ሓዝቶም ኮይኖም እቲ ማሕበር ጀሚሮምዎ እቲ ማሕበር ክጅምርዎ ከለዉ ብዙሕ ነገር ክሰርሕን ዝኽእል ሓሲቦም ኣሚቶም እዮም ጀሚሮምዎና መጀመርያ ክረዲት ዎም እዚኣቶም ኣነ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ማለት እዩ ትዋና ፋይናንስ ክገብረና ይክእል ኢሎም ዝሓሰብዎ ሰብ እውን ሸክ መሓመድ ሁሴን ኣላሙዲን ኣሳቲፎም ንሶም ብዝገብርዎ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ፈጣይቶም ካብኡ መጨረሻ እንታይ ገይሮም እንደጦ ኦብዘርቫቶሪ ኤንድ ሪሰርች ሰንተር ዝበሃል ኣቋቂሞም እዚ ምስ ኣቋቁሙ እዩ ናብ ዝሓርና መንግስቲ እዩ ዝኣተወ
ማዕዝዩ እቲ ማሕበር ተመስሪቱ መን ከ እዩ ነይሩ ሽዑ ነቲ ማሕበር ብኣቦ መንበርነት ዝመርሖ ኣብ ባዕዳ ቁርብ ክፍተት ኣላት መስለኒ
ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ብ1997 ዓመተ ምህረት እዩ ተመስሪቱ እቲ ማሕበር ኣብ ናይ ኣቶ ተፈራዋልዋ ገዛ እዩ ስብሰባ ተካይዱ ገዝኦም ከም ኦፊስ እውን ይጥቀምሉ ነይሮም እቶም ማሕበርተኛታት እቶም ቦርድ ሓለፍቲ ናይቲ ማሕበር ካብ ቀፂሉ ግን እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ዝተመስረተሉ ግዜ 2003 ኣከባቢ ኮይኑ እዚ ስልጠና ንክጅምር ካብኡ ድማ እቲ ኦብዘርቫቶሪ ኣብ ንጠጡ ዘሎ ኦብዘርቫቶሪ እውን ኣብ ስራሕ ክእቱ ተባሂሉ ዝተመስረተ ትካል እዩ ብናይና ኣቆፃፅራ ተዘተጋጊ 2007 ብድሕሪ ናብ መንግስቲ ካኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዋና መራሒ ዝነበረ ኣቶ ተፈራዋልዋ እዩ ሓሳብ መንፅ እውን ኣቶ ተፈራዋልዋ እዩ መራሒ ዝነበረ እውን ኣቶ ተፈራዋልዋ እዩ ፋይናንስ ብዝምልከት ሸክ ሁሴን ኣላሙዲን እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ውጪ ገይሮም ኣብ ንጠጡ ዘሎ ኦብዘርቫቶሪ መስሪቶም ኣብ 2003 ሜቴክ ድሌት ከም ዘለዎም ይገልፁ ነይሮም ካብ ሜቴክ ሰባት ካብቶም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ኮሎኔል ፍሳሂድ ንበዓል ዶክተር ግዛው ይበሃሉ ንበዓል ዶክተር ሰለሙን ከምኡውን ሽዑ ተምሃራይ ዝነበረ ሕዚ ናይና በዓል ደረባ ዘሎ ዶክተር ገብረ ጌርዲስ ኣብርሃ ዝበሃል ኮንታክት ከም ዝገብርዎ ድማ ምስቲ ማሕበር ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም እና ናብ እንጦጦ ምስ እንጦጦ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ከምዝተገበረ ሓበሬታ ኣለን።
ጥቡቅ እኒአለ ዶክተር ቅደም እሞ ካብቲ ምስረታ ስፔስ ሶሳይቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስግር ኢልና ካብቶም ዕላማታት ሓደ ሳተላይት ናብ ህዋ ምሽንባብ ምምጣቕ ዝብል ሓደ መደብ እዩ እሞ ዝሓለፈ ዓርቢ ተተግቢሩ ኣሎ ኣብ ኣጀማምራ ናይዚ ሳተላይት ከመይ ተቐላቂሉ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ኮይኑ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ኣቕሪብካ ንክፀድቅ እስኪ ብድሕረ ባይታ ክንጅምር እሞ መዓዝ ተጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ሳተላይት ከ መዓዝ ተዛዚሙ ኣብ ዝልዎ ነጥቢ ርእቶ ይሃቡኒ
ከምቲ ሓሳብ ዝነበረ ቀድሚ ኢሉ እዩ እናብ ስራሕ ካኣቱ ከለዉ ከባቢ 2003 ጀሚሩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሳተላይት ህልዎ ከም ዝደሊ ከም ዝገለፀና ስራሕ ዝተጀመረ ካብ 2003 ናብዚ ምኳኑ ያነ ዝርበን ቅድሚኡ ግን ሳተላይት ከም ዘድሊ ምእማን ስራሕ ነይሩ ዋና መንግስቲ እውን ኣድላይነት ተቀቢልዎ ከም ዝነበረ ያነ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ናብ ምንታይ መፂ ናብ እንጠጦ ኦብዘርቫቶሪ መፂ ስራሕ እንጠጦ ኦብዘርቫቶሪ ሰፋሕቲ ስራሕትና ስራሕ እዩ ፀኒሐ መጀመርያ ካምፓኒታት ምንባፅ ነይሩ ምስናይ ካምፓኒ ምስ ናይ ዓዲ ኮይናና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ስታውቲ ኣነ ውነው ተምሃሮ እንዳሃለኩ ማለት እዩ ድሓር ምስ ቻይና ክሰርሑ ከም ዘለዎም ወሲኖም ምስ ቻይና ውዕል ከም ዝኣሰሩ እዚ ውዕል ዝኣሰሩሉ ድሓር እዩ ምስ ቻይና ሕዚ ከባቢ 2008 ከባቢ ቲ ውዕል ዝተኣሰረ ቅድሚ ግን ካብ መንግስቲ ዝመፀ ድፊት ካብ 2003 ጀሚሩ ይመስለና ኣነ ተዘይትጋዘ
ስለዚ እቲ ሳተላይት ኣብ ምህናፅ ንዓኣ ተሸካሚ እውን መንኮርኮር ብቻይና ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣብ ውሳነ ተበፂሑ ኣብ ስራሕ ፀኒሕኹም ኢኹም እዚ ዝሓለፍ ዓርቢ ናብ ህዋ ዝተላእኸ ሳተላይት ኣብ ኣፈፃፅሙኡ ማለት እዩ ብዙሕ እኳ ዘደናግር ኣይኮነን ግን ካብ ኢትዮጵያ እያ ክትውንጨፍ ዝብል እውን ትፅቢት ዝነበሮም ገለ ሰባት ይህልው ይኾኑ እዮም እሞ ኢትዮጵያ ንምዃኑ ኣብዚ እዋን እዙ ንኣብነት ናይ ባዕላ መወንጨፊ ናይ ባዕላ መንኮርኩር ክትሃንፅን ክተውንጭፍን ኣብ ትቕለሉ ኩነታት ዲኹም ዘለኹም ምስቲ ናይ እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ሰብ ስለ ዘጋጭዎ እየ ዝሓቶም ዘለኹም ሞ እስኪ ኣፈላላዩ እቲ ናይ እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪን እቲ ማእከል ወይ ከዓ መደብር ህዋ ዝበሃል መወንጨፊ نبعلو تمون كركور ساتلايت زلو فلالاين تمساسالنا تنسكي قلتو لي
ساتلايت يمون شاف فلا عدتات يعلم قطرينين بتعمو خداتين يعني عصر تحموش عدتات يكونو هذي حان ساتلايت تنشاف تغوينا في السبب تغوينا مجمرا تشكي موازغيد روكيت بهم أكان روكيت بهم أكان ساتلايت تشكي خمجري يعني سمايزيت الحرز أبزي قبو برنخم السيطعين ساتلايت كافتي روكيت ساتلايت فيلا لابعنا هو حجاج الزيور قدر مالكي حجاج الزحانة عارضي بنابرا خلصة طريقة فاروكيك ميبين ما ساتلايت انتراك لكي الزحيدة أكشوالي كازعوي ساتلايت انتراك لكي
برازيل
كم زمارة في زمن انفورميشن
نوا
لا حجاج عدنا ساتلايت في المنطقة بخلال مدركوة إحاين كان من زراب أي بسرن سبقنا غير زرانا يا زحفة ساتلايت في زياخ سرح انتما كواب يخلق الشعن شوعة جميرو عيسى نحن نقوله جنا كذي إنفستورز قنعوا خيرهم أشينا في التلو في كتاتلو في سرحون كريو في سوون الجيتان سرح قدر كم إذا ما في أمريكا لو غراند ستيشن أو إنت تزمر نسون كم أحوال من هذا وهذا خيرهم كم سنتوني سنتين زي تبغ نجاري الجن لمن تعجل بتعني جنا جرا زبرينا
سلازي توم قلعوا زبالكم وام هن زي كعبات إحمن يوم ساينتستات كوينا مالو مالتنديو أسران حدن خاب تباهلو ما أكلوا አዲስ አበባ ዲዩ ኢትዮጵያ ዲዩ ወይስ ወጣ ሀገራት ቆይ ነው የሚያምዝነጥፉ
ያው አብ ቻይና ፍትሎም ፍትሎም ተማይሮም ዲግሪን ፍትሎም ወና ወንተደውን ብዛባት ዝነበረ ላይ ሳፍላክ ተሰራራሃ ከለያ ምን ተፈግበር ዝብ ነገር ፍትናው ሲደም የምትል ትምህርት ሰማ አደም ህዝማ ሰለም አብ ተጠይ ነው
እዛ ሳተላይት ዘአ አብ ሰማይ ኢትዮጵያ ክትኮልል ራብ ህዋ ኸይዳ እስኪ እንታ ያ ክትገብር ከመ ያ ክትዘርዖ
ከለያ ፍልካ ያ ሳተላይት ያ ላይ ኮሙኒኬሽን ሳተላይት ኮነ ያ ሳተላይት ያ مدري كمالكتال أبو حرشة أبو ترانسبورت أبو مريت محدرة خمونا أبو انفيرومنت موتي بسر عياته هنا في منطقة ساتلاتية هل تقدر ذا ساتلاتية أبو سمايك سنور تما فوكسات إتيتي أخوين بل أربعة تجيان إتيتي كروس جبران إتيتي الله بسطر مجرى إتيتي أخسطر يسولي سيزرنا ناي بركيكم ناي ماي كنخاف قدما في الدافع تهمو كفتدا ساتلاعلين سواء من يقبو رجا خوصدون سواء في يقبو رجا خوصدون من غير يتخابه أنا عندما مع الدراسة من إسماعي أكثر من رجل زمن مع الدراسة إسماعي كان إنسان صحيح أفرش زمن ما تجمعات كلهم أهي كوالين تهي عينة فقامة وهي كوالين تهي عينة زينة مع نظر المزغول نظر من إسماع أولي تقمنا من إسماعي خامن حز حالفة ما ينبتا شبر جنا ونحن خام من الناس كان لهم على سيما معنا خصف لا كان لك لا كان عادة تنتنا ولي اللي كان كبيرها معنا خاف تنتنا معنا خاف تزاقا جوني زورة كايو معنا ما أمر بعتي صوابت إياتي لتفضل الله كمان
قال صوابت تا ساتلايت كاب تشاينا مون شافا من يزقو ذات أرى بزبل تيهون زلو حابريت عمالتيو زداتا ويكا أهازاوي خون قالوت ساينساوي حابريت عمالتقاس مالتيو بغتتانا انتو توريزمات تشاينا عب سراحتي إذا ساتلايت زيئا تقالك زيت أتولو مخنيات كلو دخل بالتكنولوجي بالتعاون كلو أصلا زغل تو إتيوبيا ترخوا بحبريتا تشايناون كترخوا يا زبل سقعت زولوم سبات اللوم مولو بمولو أبتحت قدسر انتو تو أبزرباتري ليا ويس بي تشاينا بيلو ديزمات تشاينا خساقن دي إجتالو أبزبل سكي حبريتا انتاليو
زمان بيت زمان نيز حطن قال نم بزمت صمون مدة تخفل حيزناكم كن قربنا حساب شعون كشان عزينا نمسكن متى قال الزينا حاد بيت فرد سعود عرب عامي اب اسطنبول تركي اب زركب قنصل سعود عرب مز تقتل غازيتنيا جمال كاشوغي بزتاساسري نحموش سبات موت فريدو قالو ثلاثه دمان ما اثرت فريد لهم اتلومي سونيز توهب بين زبزح بمستير دحري مكيادو نيرو توساني استوهبه اب قتلت كاشوغي تساتفهم استوهلو ناي قدم لعلوي حقازو لؤل محمد بن سلمان زنبرو سعودي القاتاني نصا غير ومالوم دحبرات منغسات بموكال نتقتل زمرمرو اغنس كلامارد تفرجي باچ اخبلو صوي عملو تقند نغر نتقتل زفصمو مو تفريد ومالو نتقتل زمرحو نصا خوينو ممطراي زيكونس بتمرمرا يخن بتفرجي ايتتنكفون تفرجني حق تصاراري وحجاجوني الى مولو لو معلت بتويتر اب باريس دمدبرون مرخبه معخنات زحلق دوب البو ريبورترات كا فتح تزابيعو يللم توسانه نتم تطرطرت نزل عالم بمعفان تحق من محبا كيزارو نمخلكالن غيرنا اينا نترغمو غيرنا اينا اينا نترغمو الهم الله حلافه تتكال كريستوفر دويلر لو معلصوني بتويتر ابزلا هو صحف بزن بر حفشاو مدلاواتنا فصيبنا لنا صباح حساب نرحبكم من افورق ايلوام ديت رحندرو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.